Дали това няма да бъде митингът на митингите? Дали акта няма да изкара на улицата повече хора, отколкото което и да било друго недоволство до сега? Май така се очертават нещата. Интернет направо е взривен от възмущение. Вълната от хора, заявяващи, че са готови да протестират, се надига като цунами. Нали разбрахте? Митингът ще е на 11 февруари в 11 часа пред НДК. И едно единствено нещо може да спре цунамито. Правителството да даде заден ход, а парламентът да даде знак, че няма да подпише скандалното споразумение. Иначе на същата тази дата и Европа ще бъде залята от протести. Франция, Словения, Швеция, Белгия. Защо акта подлуди Европа? Този е разговорът днес, в Кой говори. Здравейте! Мога да кажа вече добър ден на моите гости. А те са Жустин Томс, експерт онлайн медии. Освен това е преподавател в Нов български университет. Асен Генов, може би го познавате като блогър и като един от създателите на Политикът.net. Валери Ценков, колега от вестник Тема и главен редактор на най-новия сайт, както току-що разбрах. Сайта се нарича Тема Дейли и стартира от днес.
Да, но ще го пуснем от понеделник.
Добре, здравейте.
Здравейте.
Добър ден.
Да ви попитам, първо успяхте ли да видите тази сутрин интервюто на министър Трайков по BTV, защото то променя малко, може би променя погледа ви върху онова нещо наречено акта, което взриви цяла Европа. Наричам го нещо просто защото така, с тези четири букви, с тази абревиатура, то влезе в пространството.
Аз не успях да го гледам, но пък и не бих го гледал, тъй като знам какво ще каже. В момента за политиста най-важното е да ни успокояват, че нищо не е станало, че нищо не се е случило и че просто всичко си е така, както би трябвало да си върви. За мен е странно, че в един много кратък отрязък от време за интернет и въобще за новото преразпределение на влиянието в интернет се заговори много интензивно, много усилено. Аз бих искал тук да провокирам колегите, пък и слушателите, с следното нещо. Това, което виждаме в Полша, така ще се случи и при нас след около две седмици, именно протестите против този акт.
Не само при нас, така ще се случи
искам,
на много
искам, места, не, искам една такава провокация. Може би знаете, може би не знаете, но в момента Warner компанията е предявила иск да и протестиращите в Полша, че използват маската на Гай Фолкс, тъй като те имат правата върху тази маска. Странното в случая
да
е следното.
Да не е някакъв вид, казвам.
Не е никакъв вид. Дори го има вече отразено в Википедия. Не е никакъв вид и странното в случая така може би обяснява цялата ситуация. Точно с този факт. Значи, Гай Фолкс е истинско лице, живяло. Така, той е герой от... Така, британски герой. Участвал в тези речените Барутен заговор, 1605 година, в опит за убийството на Чарлз I. От тогава, нали, той става известна фигура. И от тогава е тази маска. Фактически неговите наследници сега биха могли да претендират за тази маска. Едните. Вторите, които могат да претендират, това са двамата автори на легендата за Гай Фолкс. Мисля, че беха Анди или Джон Еванс. Двамата, които през 36-та година написват един такъв подобен комикс. След това, нали, за него се прави и филма Възсрещу вендета, такава като вендета, и фактически цялата тази поредица може да претендира, че те имат авторски права върху това, върху тази маска, върху това лице, върху този герой, и ще настъпат едни такива спорове, че
да, това беше една много добра илюстрация.
И ето какво би се получило. Значи, не би имало такъв филм, не би имало такава маска, не би имало такива протести, не би го имало анонимус.
Това е абсурдно, нали, ситуацията, в която човечеството се постави само в последните години. Разбира се, появата на интернет акселерира и въобще дигитализацията на живота ни акселерира с този казус, но авторските права имат нужда от много преосмислене голямо. И всъщност целият този акт, който сега тук разбуни Европа и света, е насочен в защита на нечи интереси, естествено, основно големите корпорации, които опитват да спасят хляба си, така да се каже, но аз не мисля, че техният хляб е чак толкова застрашен, да кажем. Просто трябва да се преосмисли авторското право и да се намери друга основа. Застрашените в случая са малките държави и държавите в третия свят най-вече.
От гледна точка на какво застрашени?
От гледна точка на това, че за нас, за всички по-малки, особено пък за по-развиващите се и от нас, интернет е основна свобода, интернет е основно място за източник на информация, място за развитие, за себеизява и така нататък. А едни подобни мерки биха заплашили всяка държава да се затвори в себе си, хората да не се чувстват свободни, да нямат начин да правят това, което те правят в момента, и третия свят да си остане завинаги един дълбоко изолиран трети свят, а големите корпорации да продължат да са си великите големи корпорации.
Сега разговор е на няколко нива. По принцип, да. Как регулирана тази материя в света като цяло? Това конкретно споразумение, акта, което даде този конкретен повод за недоволството, което вече се случва някъде и предстоите първа да се излее в страшна сила в цяла Европа, включително и в България. И вече третата плоскост е българската. Какво конкретно за нас означава този конкретен акт, това конкретно споразумение? И аз затова ви попитах дали гледахте сутринта министър Трайков, защото той представи нещата по доста по-различен начин от този, който до вчера бяха те интерпретирани. А именно той каза, че нищо конкретно за българското законодателство от акта няма да проистече. Нищо конкретно за европейското законодателство от акта няма да проистече. Акта е предназначен, това споразумение е предназначено за страни, които за сега не са уредили своето законодателство по линия на контрол на пиратството в интернет. Така, и още нещо, само така, защото това важно е какво казва министра, който всъщност е сложил...
Аз ще ви казвам само. Само член 40 гласи. Значи член 40 на този акт гласи, че той може да влезе в сила тогава, когато той бъде ратифициран от 6 държави. Става закон, когато бъде ратифициран от 6 държави. Ние сме 27 държави в Европейския съюз.
Това е страшно важно,
какво
което казвате.
Какво означава той тогава?
Освен това, което каза
господин Трайков. Защото освен всичко, министър Трайков, ни убеждаваше и че България може да се присъедини към споразумението единствено когато българския парламент го ратифицира. Това, че за сега българския посланник в Япония е сложил подписа си, не означава нищо повече от готовност да бъде ратифициран.
Трайков употреби думата симпатично мастило. Това е доста нелеп аргумент.
Да, в смисъл, че това, което в момента сме направили, все едно сме сложили подписа си под нещо, което е написано със симпатично мастило.
Подобен спор възникна
при... Тепърва то ще се изписва с нормални...
Вероятно, да.
Така.
Подобен спор възникна при подписване на един анекс към договора за Белене, ако си спомняте. Дали е ратифициран, дали е парафиран, дали е подписан, дали е продължен, дали е по някакъв начин изменен статуса на този договор. Очевидно, това е дежурното извинение на министрите от кабинета и на законодателите, когато направят някаква глупост и под обществен натиск са принудени да леко да ни да включат назад и да върнат назад по пътя. Това, което мен ме притеснява в изявлението на Трайков, е това, че той употреби всякакви възможни, за мен лично комични средства, да ни увери в позицията на правителството. Какво направи той? Той казва, в това, което ние сме подписали, няма никакъв проблем и каза, ние тепърва ще го вкараме в парламентарните комисии за дебат. Да, но нормалната логика...
Още днес.
Отново типичен стил за ГЕРБ, когато се нажижи нали нещо атмосферата, тогава ние действаме прибързано. Така беше с шистовия газ, така беше с ЗЕС преди няколко години, когато те предложиха законодателни промени и така нататък. Това, което е важното и това, което обезпокои интернет общността в България и това, което вероятно на 11 февруари ще изведе хиляди хора на протест срещу акта в България, това е отказа на правителството да следва процедурата за прозрачност, да обяви предварително какви са намеренията, да се дискутират от юристи, от IT специалисти, от граждани с изявена гражданска позиция, да се дискутират всички клаузи на
този договор. Това, което се случва в момента, само че сега се случва с гняв, а то може да се случи много по-спокойна атмосфера и в този смисъл и в интерес на правителството би било по този начин да бъдат обсъдени въпросите. Сега много е важно това, което казва обаче Валери Ценков.
И
да.
Защото ние тук участваме като членове на Европейския съюз. Да, така е. Нека да не се делим от Европейския съюз. Този закон ще бъде подписан, ще бъде ратифициран и Европейският съюз участва в акта. Европейският съюз участва на така заедно с Съединените щати, с Япония, с Южна Корея, с Марокко.
Не посочва това. По-скоро Европейският парламент най-вероятно ще се противопостави на това и днес Нели Огнянова много внимателно е изложила това в блога си.
Той противоречи на харта на Европейския съюз този закон. И той няма да мине през Европейския съюз. Но странното е именно това, че в него е заложено това, че той може да бъде да влезе в сила тогава, когато той е ратифициран от 6 държави. Там се казва Sixth Instrument, когато влезе в сила.
Това го чувам за първи път от вас сега. От теб го чувам сега за първи път това.
Да, защото,
и то е изключително важно.
Мога да ви кажа, че вчера...
Как така? Нещо, което имаше, да се ратифицира от 6 страни само, да бъде валидно за всички страни в Европа.
Имаше линка към българския превод вчера. Имаше линка към българския превод вчера на акта. Тази сутрин линка го няма. Линка изчезна.
Къде го имаше този линк?
Имаше го в Европейския съюз, в сайта, да, където са преведени всичките. И тази сутрин се опитах отново, пак да видя, тъй като така вчера ми беше интересно. В английския вариант беше 52 страници. Значи беше 25 страници нали, документа, на български беше 52. След това видях, че това е заради шрифта и заради нали, просто формата беше такъв. Така че няма особени разлики, но тази сутрин линка към българският превод го нямаше.
Добре, от друга страна се казва, че още края на миналата година и 11-та ще рече, този текст, целият текст на споразумението е бил достъпен за четене, за коментиране и е на
1 октомври.
На същия този сайт, на който казвате, да.
1 октомври го ратифицирах, тогава нямаше български превод. Сега е български превод. Отскоро е.
От гледна точка. Вижте, така или иначе.
Но, значи това са такива чисто технически детайли.
Въпросът е, че тук на нашето внимание не е било сведено нищо.
Именно, точно,
нали, всичко значи, е прикрито и сега изведнъж избухна като бомба.
Опитвам се, да заведя аргументите на противната страна, за да някакси, за да можем да...
Значи първите държави, които го подписват, са много странни държави. Нали, Съединените щати, Япония, нали, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия и Марокко. И Марокко. Значи Марокко го подписва, защото това е фактически е допълнение към споразумението за Световната търговска организация, което се подписа в Марокко през 1994 година. И фактически там тогава, в това споразумение, си има едно друго споразумение, което се казва ТРИП и което регулира абсолютно всичките авторски права.
Действията...
Казаха, че това е било най-хубавото споразумение, направено някога в международните отношения. Защото трябва да се прави.
Контекст, да. Също е важно да обърна внимание върху отсъстващите в цялата схема. Отсъстващи са тези, които иначе натоварват ефира на електронните медии, радио, телевизия със своето присъствие. Това е премиера, това са вице-премиера, вътрешните работи министъра, съответните министри, Московски, Трайков и така нататък. По всяка друга тема ние ежедневно, ежесутрешно, ежеобедно и ежеследобедно сме облъчвани от тяхното присъствие. Сега целият акт на подписване, отново обърнете внимание, в присъствието на министъра на земеделието, между разговорите за риба и за цитрусови плодове, подписан договор от подобен характер, с подобна тежест за българското общество, не от друг, а от посланник на България в Япония. Това за мен е управленски абсурд. Абсолютно недопустимо нещо и обществото с пълно основание негодува срещу подобен акт. Защо те не бяха преди това седмици наред да обясняват, ние ще подпишем акта?
Аз ви питам, мислите ли, че правителството е наясно какво е тръгнало да ратифицира?
Да, моето или, е точно
не,
това,
не
че
е наясно,
по-скоро
или,
е твърде,
или нарочно
е наясно,
се прави, така с...
И другото е, нали, имам така подозрение, че ние, барабар Петко с мъжете, да се покажеме колко сме лоялни и колко в България. Просто това е някакъв политически фарс, според мен, защото една малка държава ми... Откъде на къде изведнъж бам подписваме документ, посланник, нали, дори я го подписва, който наистина е с такова важно значение. И просто България там да се подреди, да се хареса на великите сили.
Министър Трайков на заседанието на Министерски съвет информира колегите си, министри и премиера, с едно изречение. Едно единствено просто, даже не е много сложно съставно изречение, в което казва, става дума за фалшификациите, за защита на авторските права и така нататък.
Добре,
точка
добре,
е, казва,
Бойко,
приема се.
Да.
Това е механизма, който е абсурден, недопустим. Тоест, много е вероятно наистина те да не са знаели, а моята хипотеза стига по-далеч. Според мен това е... По принцип,
значи
целият разговор...
Значи, наистина, зад всеки министър, в случая зад министър Трайков, стои екип, има експерти. Аз вярвам, че той се е допитал до тези експерти, казвам, когато той казва, че е търсил тяхното мнение. Сега, колко експертни са тези експерти, не знам, не мога да преценя, но със сигурност, всяко нещо, което подписва министъра, той се допитва, стига да... ако е в сфера, която той не е 100% компетентен.
Аз си признам, че аз писах темата, аз също не знаех.
Какво?
Макар че аз се опитах да се информирам, когато писах темата за
списание. Ама ти не се налагало да ратифицираш това споразумение.
Искам да кажа, че това споразумение беше подписано, цялата среща беше проведена при абсолютна секретност. Абсолютно секретност. Дори така бих могъл в смисъла на теорията на конспирация да кажа, че може би всичките дебати около СОПа и БИПа бяха свързани именно с
тук
това,
за обаче една скоба за обърне, за тази СОПа и тази БИПа, защото за хората
те вече са, според мен, са в историята. Истинският
СОПа и БИПа,
истинското нещо, истинската опасност е тази акта.
Законодателни актове бяха... в САЩ те поставят под въпрос достъпа до информация в интернет
вариант,
и свободата на словото.
Американският вариант. А просто това е глобалното. Казано. И аз в стадията предупреждавах именно към тази опасност, а то се оказа, че тя вече е
задгърване.
Ако искате да подхванем темата за СОПа и БИПа, за мен това е важно. СОПа е Stop Internet Piracy Act, а ПИПА е Protect Intellectual Property Act. Преведено на български, това са два законопроекта, които бяха спрени в законодателния орган на САЩ. Единият е в защита на интелектуалната собственост, другия срещу пиратство.
Пиратството, което горе долу.
Акта, наистина акта е продължение на тази тенденция. Същественият разговор за мен трябва да се води в тази посока. Интереса на корпорациите, интереса на индустрията на съдържание, звукозаписната индустрия, филмовата индустрия, срещу интереса на потребителите и авторите. Авторите и потребителите са от едната страна на бариерата. И това е същността на нещата.
Добре.
Не става дума за защита на авторско право, става дума за защита на търговско право, търговски интереси, нищо друго.
Добре, Асен. Значи, този разговор ни предстои след новините. Сега обаче искам да си остане малко при акта и конкретните твърдения, че тя всъщност ограничава и свободата на словото, би могла да ограничи свободата на словото в интернет и изобщо контролира, ограничава свободата на потребителите, с две думи. Тук днес в Стандарт, имаме няколко минути преди новините да направим това упражнение, в Стандарт Еврокомисията опровергава 10 мита за акта. Първите няколко, ако искате да видим, според вас как са опровергани и дали са опровергани. Първи мит. Ще ограничи достъпа до интернет и ще цензурира. Това е първият мит. Как Европейската комисия го опровергава? В нито един параграф не се споменава подобно нещо. Целта на акта е да се бори с мащабна нелегална дейност, зад която често стоят криминални организации. Тя не обхваща действията на обикновените потребители в ежедневния им живот. Интернет потребителите могат да продължават да споделят непиратски материали или информация. Акта няма да ограничава правата на човека, нито да сваля сайтове, за разлика от предложените законопроекти в САЩ, СОПа и ПИПА. Опроверган ли е първия мит?
Ми как да се опровергае,
ще
когато...
ще ограничи достъпа и ще цензурира.
Значи, преди 15 години потокът на информация, която минаваше през интернет, това става въпрос за 92-а година, това са данни официални, беше около 7%. В момента 97% от цялата информация преминава през интернет. 97%. Нашата тема, стандарт, всичко минава през... как може това нещо?
Конкретно на този аргумент, ако ми позволите, ще цитирам един друг сайт, Open Parliament Net, който публикува отговори на блогъри на този въпрос, блогъри, специалисти в IT сектора и юристи. Точно този аргумент на Европейската комисия, срещу която, между другото, възразява и Европейския парламент, те казва следното. Ако не е цензура, какво е тогава спирането на сайтовете? Според ЕК, това означава неотложни корективни мерки за предотвратяване на нарушения, както и на корективни мерки за възпиране на всяко последващо нарушение. Тази директива, приложена, означава следното. Аз, да речем, на моя сайт имам фен сайт, примерно, и някой споделя линк с мое участие в някоя телевизия, да речем. Това означава, че този сайт трябва да бъде неотложно спрян, достъпа до него да бъде ограничен и аз, като собственик на този сайт, най-вероятно ще трябва да бъда санкциониран и ще нося наказателна отговорност заедно с човека, който е споделил заради препратка каква? Към... Заради това, че вероятно, хипотетично, той е споделил информация с неуредени търговски права. Mm-hmm. Това е.
Да.
На интернет доставчиците се вменява задължението да следят, да контролират трафика. Хипотезата за невинност се подменя с разбирането, че ти си все още невинен, защото държавата или корпорациите не са решили, че ти си виновен. Това прави акта. Това е моят отговор на първи аргумент.
Напротив, тя направо те обвинява. Тя казва, че ти си виновен, докато докажеш, че си невинен. И това, което аз направих, експеримента, който направих аз в темата, беше точно такъв.
Защото,
да, беше точно такъв. Така знаете, че Бойко Борисов много харесва Bad Romance на Lady Gaga и това му е фактически рингтона на неговия телефон. Ако той,
Валери, много е интересен е този експеримент. Иска малко повече време. Затова нека да го оставим за след новините.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Акта, това споразумение, което взриви Европа и което взривява и ще продължава да взривява България, е тема на разговора ни днес. Водим този разговор с колегата Валери Ценков от списание Тема, както разбрахме от днес и главен редактор на най-новия сайт Тема Дейли. С Асен Генов, който е блогър, един от създателите на Политикът.нет, с Жустин Том също, експерт по онлайн медии, преподавател в Нов български университет. Преди новините се опитахме да погледнем тук във вестник Стандарт нещо полезно, а то е какви според Европейската комисия са най-насажданите митове по отношение на акта и съответно 10 на брой и съответно отговорите на комисията накратко като контраргумент на тези твърдения. Сега стигнахме до мит номер 2, който гласи, че ще проверяват лаптопите на летищата. От Европейската комисия казват, специално е записано, че пътниците не подлежат на проверки, ако продуктите с нарушени авторски права не са с търговска цел или лицата не са част от мрежата за незаконен трафик на стоки. Коментарът ви, бързо.
Как Жустин? Аз ще се окажа, че нещата, които имам на собствения си лаптоп, когато съм на летището, са с уредени авторски права.
Освен ако не ти го проверят.
Ама как ще го проверят? Примерно имам си, купила съм си песни, купила съм си филми съвсем легално. Примерно имам си софтуер, разбира се, за софтуера те и текущо правят проверки на някои летища из Европа. Изумително просто. Това е голям блъв. Няма как да се получи.
Казвам го преди новините, да, обръщане на презумпцията за невинност. Вместо хипотезата да е, че потребителите, че пътниците, че всички хора са невинни, тук се презумира и трябва да се докаже, че продуктите, които са на моя лаптоп, на моя телефон, на моя пат или каквото и да било, са без нарушени авторски права.
Аз ще ви кажа така конкретен пример. Значи, купуваш си диск и този диск искаш да го прехвърлиш в iPad-а. Прехвърляш го в iPad-а, след това опитайте се да го върнете отново на компютъра си.
Не става.
Това нещо споменаване на iPad.
Може да стане това нещо с софтуер. Но вече ти влизаш в другата категория. Влизаш вече в категорията, която си използвала софтуер, за да разкодираш това, което е кодирано в iTunes, тъй като вече може да си го свалиш на компютъра само през интернет, само като си платиш за всяка песен нали, по-отделно. А ето аз не нещо мога да направя си. Нещо мое да го прехвърля на компютъра си, тъй като не позволява самата система. Ето как ме вкарат. Мога да ви кажа и една друга такава ситуация, значи хипотетична ситуация. Започнахме с Bad Romance, което е рингтона на Бойко Борисов. Значи, представете си, че Бойко Борисов отиде в Америка и някой иска по някакъв начин да се заеде с България. На времето това се случваше с държави, които бяха така неудобни на Съединените щати. Значи Кадафи беше арестуван на, на аерогарата, не му даваха виза. Така дълги години Кастро не получаваше виза, след това не получаваха виза така други политици, които са неудобни на Съединените щати. И да речем по една или друга причина и нашият премиер се оказва неудобен. Рингтона може да се окаже онова
нещо, което на телефончето.
Ще отприщи, ще каже България е пиратска държава. Вижте, премиерът е пират, тъй като той само слуша
рингтона
и той няма.
Акта прави така, че самото споменаване на имената...
Ако си го е купил, Бойко Борисов, пита Жустин.
Добре, кой от вас си е купил?
Как ще докажа?
Рингтонове? И как ще докажа?
Това, което е важно,
да може акта... Как ще докажа? Няма как, иначе аз съм си купувала. Има хора, които...
Вижте, аз си направих този експеримент, иска да си го сваля и аз, рингтона, иска да го сваля аз също от интернет и ми казаха, че след 44 секунди ми върна отговор и ми каза, че той е изтрит този рингтон, тъй като няма авторски права дадени от Леди Гага или от нейната компания, на когото и да било този рингтон. Ето го тук, нали, има го в списанието, съм го описал, това ми го върна за 44 секунди. Аз се оплаших, защото за 44 секунди...
Това е много притеснително, нали, което сега разказваш, да не се затича Явор Колев.
Значи, Явор Колев,
да не се затича да прибере Бойко Борисов сега.
US Digital Millennium Copyright Act.
Този донос тук, нали, публичен, който правиш в момента.
Премахнахме тези резултати.
Искам да обърна внимание върху нещо важно.
Кой се допита до тех и кой го премахна? Автоматически го премахва
Google. Самото споменаване според акта, самото споменаване на технологични продукти, на компании и така нататък, нали, на съдържание, може да влезе в хипотезата, в която корпорациите, компаниите да се почувстват ощетени от начина, по който ги споменавате. Ето вие, например, току-що коментирахте iPad.
Uh-huh.
Нали?
Lady
Apple или Lady Gaga могат да решат съответно Apple или Lady Gaga да решат, нали, че това по някакъв начин нарушава техните интереси търговски и под предлог защита на авторските права всъщност, нали, да предприемат някакви професионални действия срещу вас заради техните накърнени търговски интереси. Това е акта.
Да, точно това е. Точно това е.
Продължавам с митовете, ако не възразявате. Мит номер 3. Преговорите не са били прозрачни, гласи този мит. Отговорът на Европейската комисия. Текстът е достъпен публично за всички.
Да.
Самата история на Европейския парламент, начинът, по който споменах за това, че беше описан днес в блога на Нели Огнянова, показва хронологията, изключителна борба между Европейския парламент и Европейската комисия за разсекретяване на процедурата. Оставката на докладчика, без значение коя е неговата политическа партия, на докладчика по въпроса акта, с няколко мотива, сред които маскарад, пълна секретност, точно така, и той казва, ето го доклада, аз повече не искам да нося отговорност за този маскарад. Самия живот на Европейския съюз опровергава това твърдение на Европейската комисия.
Вариант на проекта изтича от работната група и се появява на френски сайт през юли 2010. Значи изтича на френски сайт. Въпросът е, че вътрешно явно има доста борби също. Въпрос на интереси, големи корпоративни интереси според мене. И Европа се поддава на натиск явно.
Мит номер 4. Акта ще задължи провайдерите да следят. Гласи мита. А отговора от Европейската комисия е: акта не ги задължава да наблюдават или филтрират съдържанието на техните потребители.
Европейската комисия, отново повтарям, трябва да обясни кои са тези неотложни мерки за предотвратяване на нарушения, както и на корективни мерки за възпиране на всяко последващо бъдещо нарушение. Когато Европейската комисия излезе от полемичния си стил, нали, митология, нали, те ни обясняват на нас митове, и влезе в конкретни твърдения, този договор с нищо не задължава, от него не трябва да последват такива и такива правни следствия за страните членки.
Ама да го направи официално.
Точно това казвам. Да излезе от полемиката митове, митове, митове и да влезе в конкретни управленски решения, които да имат силата на решение на Европейската комисия. Тогава ще коментираме. За сега се вменява на интернет доставчици задължението да филтрират бит по бит милиарди гигабайти информация, което по изчисление на самите интернет доставчици през 2010 година щеше да струва между няколко стоти милиона и 1 милиард евро. Тези пари отново ще трябва да ги платим ние, потребителите.
И тук искам да кажа нещо много важно. България е една от страните, в които сме много облагодетелствани да имаме евтин интернет. Качествен, хубав, бърз интернет навсякъде. Наскоро, когато ти гостувах, говорихме, че в Тутракан интернет струва 1 лев на месец, а в Добрич 2 лева на месец. Това е нещо, което ни дава невероятна свобода и възможности за развитие на всеки индивид. Ето този акт веднага удря в тази цена. Тази цена цена никога не би могла да е тази. Нали, от лев в Тутракан или два в Добрич.
Това значи, че или стандартните много деца цени от Тутракан не биха могли.
Не много. Вероятно никой да. Не би могъл да си позволи.
Да
и биха, интернет би останал само за малцина, както беше съвсем в началото.
В Казахстан ли беше един месец интернет е $1000 и нещо
да,
трудно?
Да. Аз си спомням времето, когато и тук беше доста, доста много скъп, разбира се, но нека да не се връщаме толкова назад. Абсурдно е просто.
Добре, да продължаваме ли тук с тези митове или да се откажем да ги коментираме, докато но, наистина
мисля,
не се превърнат...
Мисля, че тези митове са ясни.
Не, не, не е така, не е така. Ясни са от ваша гледна точка, защото вие сте в тази материя чисто професионално. За широката публика със сигурност не са ясни, защото просто те следат този спор, този дебат от
двата дни,
той се
отново
разви страшно
един,
бързо.
Пример, който аз съм го...
Самата фактология, върху той се води, не е ясен. Не е ясна.
Значи, аз съм абонат за един сайт, който се казва Press Display и който имам достъп до всички вестници в света, до 148 вестника в, да. В света. За това нещо плащам аз $60. Сега, че го направиха в евро, защото вече минахме в евро, доларът е по-ефтин. Това означава, че аз мога да чета вестниците и да принтирам това, което ми хареса. Ето, аз съм снимал в възписанието вестник Observer, който се опитах да принтирам страницата и ми каза, тук ми казват, съжаляваме, но издателят не позволява да се принтира вестникът във вашата страна. Направи си справка и се оказа, че според британците, според британското, ние все още сме в черния списък на държавите пирати, поради тази причина вестник Observer не може да се принтира на територията на България. Вестник Observer не може да се принтира на територията на България чрез принта, иначе принтирам, да речем, Divelt го принтирам, но няколко от така британските вестници не могат да принтирам Washington Post също, Los Angeles Times.
Това е показател...
Аз съм си платил. Да, услугата е платена, да, да. Аз съм законно в да. Този сайт. Но този сайт позволява да се принтира. Но държавата да България е държава с черна лентичка и се казва, че в тази държава не може да принтираш.
Това е показателно за това, че разговорът трябва да се води върху философията на нещата.
Ето там отиваме сега. Защото авторското право е нещо, което трябва да бъде признато от една страна, от друга страна правата на потребителите са нещо, което също е неоспоримо. Къде е пресечната, разумната пресечна точка?
Се върнем отново на това, което преди малко той спомена, авторско право или търговско право, защото във всичките тези разговори много се бъркат. И сега под формата на търговско, на авторско право е прикрито всъщност едно търговско право. Въобще, и отново казвам, че трябва авторското право да се преосмисли като такова. Аз с много автори съм говорила, които искат песните им да бъдат слушани и нямат нищо против да бъдат... Сами си ги качват в сайтовете, да не споменавам, че мога да бъда под, нали, подведена под отговорност, защото компрометирам...
Акта все още не е в сила.
Разбира,
спокойно.
Шегувам се, но така или иначе, авторите искат техните произведения да бъдат четени, да бъдат слушани песните им и така нататък. Трябва просто да бъде намерена нова формула за за печелина на пари от това, а не по този начин. Не с проверка на моя лаптоп на границата или с невъзможността да чуя през... Защото това, което казва колегата с платеното, по същия начин е с всички платени услуги, идващи от щатите. Той ни идентифицира по IP, че сме в България и казва, съжалявам тази услуга, както в Китай, нали?
Не е достъпна за вас.
Аз наскоро. Да.
Например, филми не можеш да гледаш. Не можеш да си платиш филми.
Но за Китай, където е страшно преследван интернет, където лимитациите са огромни и това спира ли пиратството? Не. Значи, всички знаме много добре, че колкото е добре заключена да е една врата, винаги ще се намери начин някой да я разбира.
Винаги
ще
се намират. 5 метрова ограда около съкровището, красите ще донесат 6 метрова стълба.
Точно така. Да, а съкровището ще остане недостъпно и никой
Китай,
няма да го види.
За Китай също е една легенда, защото значи, китайската история не е точно такава. Тъй като значи, фактически Google е търсачка, която е разработена с алгоритми, но участие в тази, и то най-активното участие, този вече, който създава така самите алгоритми за на търсачката, е китаец. И това е авторът на тази търсачка, Baidu, с което той вече се връща в Китай и иска да направи конкуренция на Google в световен мащаб. И това, което стана значи миналата година между Google и между Baidu, беше точно такъв. Искаха просто в Китай да бъдат двете търсачки, да бъдат на едно ниво. Ли Ванг се казва този човек. Значи, той е работил в Intel, той е работил в така няколко големи корпорации, след това се връща в Китай и създава Baidu. Google е глобална търсачка с неговите алгоритми, именно с неговите алгоритми, може да се, да се направят рейтингите на сайтовете, с които се правят. И това също е част от спора, той се превърна в един политически спор в... Така, това е част...
Мисля, че аз говоря за онази... Да, много интересно, много интересно, но това, което казвате, но се отклонихме, струваме се от въпроса авторски, респективно търговски права и потребителски права. Жустин започна да говори за това, че се смесват авторско и търговско право. Довърши, развиси мисълта. Какво имаш предвид и какво от това, че се смесват?
Да говорим примерно конкретно за България. Страда ли в момента книгоиздаването от наличието на читанка или сайтове, които разпространяват? Не страда. Напротив, българското книгоиздаване в последните 2-3-4 години на фона на кризата като цяло е в разцвет. Това мисля, че трябва
ясно,
да така
потвърдим. Да, потвърдено
българската
е статистически.
Българската развлекателна индустрия, българските филми и кино, yes, които виждаме какво се случва с тях, те са във възход. Mm-hmm. Филм след филм, сериал след сериал. Пречи ли им това, че има пиратски копия на всякакви места? Не
им
пречи,
да допуснем, напротив, намират
начини. Ето, има филми, които вече можеш да си платиш и да си изтеглиш просто буквално през SMS, разбира се, ще платиш един лев. Точно това е разликата. Много интересен опит на Microsoft, в който веднъж в един разговор, пак поменавам голям бренд, в Китай, който имах с един тамошния менеджер на тази голяма корпорация. Там са имали 99% пиратски копии, както беше и тук до скоро, нека не се лъжим. Но все пак там интересите са и много по-големи, отколкото на малка България. Сменили са логиката, намалили са драстично цената, и тогава обърнали логиката. Вече 99% са легални, защото хората искат, не искат да са пирати, хората не искат да бъдат. По-скоро, има ли начин лесно да си купиш един хубав филм в момента? Ето, Песента на Леди Гага, има ли начин аз да си я купя?
Начин, да.
Има, но дали е лесно достъпно на всеки и на каква цена? За това смятам, че тези всичките... Трябва логиката да бъде обърната, нали? Търговските и авторските права да бъдат по различен начин поставени като цяло.
Аз няма да се притесня да дам един пример, с който обичам често да давам. Това е iTunes. Онлайн магазина, опериран от компанията Apple. 2010 година iTunes отчетоха 10 милиарда продажби по 1 долар, по 99 цента парчето, песен. 11-та година отчитат 16 милиарда продажби, отново по 99 цента. Това е модела.
Именно.
И натам трябва да се върви. Именно. Интернет променя философията на пазара, още нещо го казах. И нека да се замислим кой стои за тези промени. 10-та година, 11-та година, всички тези законодателни промени в България, които бяха инициирани, свързани с задържането на трафични данни, промените в закона за електронни съобщения и така нататък, в защита на корпоративните интереси, бяха инициирани и защитавани в България от асоциация музикалните продуценти и от софтуерната асоциация. Също се случва в момента. Тези организации, в частност Българската асоциация на музикалните продуценти, защитават акта като нещо изключително благоприятно и полезно за демокрацията в България. Като съберем 2 и 2...
Аз едно нещо не мога да разбера. Ако е толкова очевидно, че за този тип индустрия, филмова, музикална, шоу индустрията, да кажем най-общо, ако е толкова очевидно, че нейният интерес е, нейният продукт да достига доколкото е възможно повече хора и че това всъщност и дава възвръщаемост, защо тогава точно това е индустрията, която настоява тези печалбата авторски права да се спазват?
Трябва да се търсят и нови начини, освен
ако
че печалбата им намалява.
Ако това, което
твърдите,
е толкова очевидно, що тогава този, който има интерес да го знае, не го знае?
Въпросът е, че те искат да запазят статуквото, а то не може да бъде запазено в 2012, иска когато
да
света е дигитален.
Да, точно на ролята на водещи, Франция, на водещи корпорации, те отново да... разпределят те отново да са тези.
Не само и да запазят, да не се променят. А виждаме, че те трябва да се променят, защото нова е логиката на живота.
Ще дам един пример с Франция.
Ами ако
където...
тази нова логика им дава възможност да продължават да печелят, както казахте вие,
ами
не от малко хора по много, а от много хора по малко, защо тогава те няма виждат тази логика, аз не разбирам.
Защото е трудно да се преподреди нещата.
Трябва да се реформатира пазара, който не е лесно задание.
Това е вторият аспект, който се крие тук. И това е аспекта, бих казал, духовния, креативният аспект. Креативният, значи ние тук го засегнахме малко това нещо, но така просто не го довършихме. Опитът е да не
да не правят много хора такова нещо. Тъй като сега всеки от нас може сам вкъщи да си запише да песен, да си направи демо, да стане
точно
продуцент.
Така. Всеки може да бъде в днешно време творец.
И когато говорим за авторско право, има така Стивън Кинг има една така хубава мисъл, че значи той казва, че неговото въображение е един такъв пул с вода, значи басейн с вода, който постоянно се пълни. И той казва, че го пълни от телевизия, от радио и като чете други книги. Аз вика, преди да съм прочел 10 книги, не мога да седна да пиша. Това нещо според този закон вече е невъзможно. Стивън Кинг е невъзможен. Аз казах тук,
че е невъзможен.
Дали, на Шекспир, Джастин Бибър е невъзможен.
Ако е имало авторско право, ние нямаше да имаме сиерли велик Шекспир, именно, защото той самия е компилирал работите на много други творци по негово време.
Значи, за да ви обясня какво означава това, мога да ви кажа един такъв пример. Тук, ако имат вашите колеги, така най-драстичният пример, защото преди така 2 години това беше сензация в щатите, когато Хауърд Стърн в едно свое предаване разобличи така Лед Зепелин като групата, която най-много е откраднала от музиката в света. Значи това е най-великата група на всички времена и това е групата, която е откраднала най-много. Първите и 2 албума, 9 песни, от 11 са откраднати от други. Води се дълги години дело за песента Stairway to Heaven с един друг групар, нали, Ранди Калифорния се казва, от групата Spirit, и това е песента Taurus. Той води 24 години, докато умира, сега продължава майка му да води дело, но така и делото не е спечелено нито от майка му, нито от него, той вече почина, а в самото дело до 98 година фактически тази песен е пусната 3 милиона не знам колко си хиляди пъти. Авторските права за песен са между 11 и 15 долара. Изчислете колко е загубил този човек. Този човек не може да докаже авторските си права, а той доказва, че тя е открадната по време на концерта, тъй като тогава Лед Зепелин са били техна отваряща група. Нали? И това нещо не може да го докаже. Открадната е песента, но от великата група. Сега да кажем, коя е великата група? Лед Зепелин, да. И аз заставам за тях, защото тази песен е за тях. Spirit и Taurus нищо не са направили повече. Но в този казус, нали, кой е първият в идеята, няма никога да може да се докаже. И няма да може
може да се проведе и по отношение на песента след 10 години на ФСБ, чийто оригинал не е техен. Но аз единствено, което в заключение може би на тази тема, бих цитирал Йордан Караджов вчера в участието си по една от телевизията. Той каза, буквално го цитирам, аз съм най-големия враг на мюзик аутор. Аз никой няма да бъда член на мюзик аутор. Мюзик аутор краде артистите. Аз изкарвам своята прехрана не от това, че 10, 15 или 20 потребители ще издърпат моя песен от интернет, а от живи участия и срещи с моите слушатели и фенове. Това е философията,
да,
която налага интернет.
Трябва да се промени формулата. Те да си изкарват парите. Разбира се, никой не иска да нямаме тези всички класики, песни, музика, всичко. Трябва да изкарват парите си по друг начин.
Айде малко да поговорим и за това доколко рестриктивно е българското законодателство по отношение на същия този въпрос на потребителите в интернет и практиката съответно. Не само законодателството, а и практиката, защото аз пак се връщам на казаното тази сутрин от министър Трайков. То беше в някакъв смисъл впечатляващо да чуем от член на правителството да каже, че българското законодателство той лично го намира за много рестриктивно.
Да, така е.
Явно имаше несъгласие с
това се го признава
законодателната политика.
И последните 3 американски посланици, това го признават и отвърнете.
Аз винаги съм твърдял, че...
Когато американските посланици го признават, звучи по-различно, колкото този, който упражнява властта, нали?
Още от времето, когато бяха инициирани законодателни промени в Закона за електронни съобщения, юристи, в това число аз също, без да съм юрист, винаги съм застъпвал позицията, че в българската правна рамка съществуват достатъчно механизми, по които МВР, следствието, прокуратурата, съда имат възможността да преследват всякаква форма на престъпници. Всякакво по-нататъчно разширяване на държавата, на правата на държавата и на влизането и в сферата на гражданските права, сред които са и цифровите, дигиталните права, представлява заплаха за гражданските права. Не бива да се измества фокуса от корпоративните търговски интереси, правото, защитата на авторските права, така наречената защита на авторски права, не бива да се дава възможност това да доминира в правно отношение над гражданските, над фундаменталните граждански права.
Това теоретически е така, но на практика ви питам, има ли в момента в законодателство, което предполага практика, която ви смущава?
А, то ние бяхме свидетели на какво ли не.
В момента,
това не е,
защото много
първи
неща,
да, в момента,
се случиха, промениха се, дадоха заден ход, после
да,
отново имаше
така, имаше толкова настъпление. Много гонения, толкова сайтове бяха затворени, да, преследвани хора. Господин Колев много, нали, добре си върши работата, признаваме.
Господин Колев, МВР,
да,
Явор Колев.
Да, 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 нали, като... И в положителен смисъл го казвам това наистина, защото пък също и престъпления бързо хващат по същия начин, както хващат и неща, които аз лично не бих класифицирала като престъпления, но очевидно по българското законодателство, което е рестриктивно наистина, те са престъпления, като нали, наличието на сайтове за нелегално, в кавички от мен казано, нали, съдържание, което за мен не е точно така, но както и да е. Отново на дневен ред идва факт, че ние сме наистина една малко по-полицейска държава, това е факт и че
нещата... Маничко малко по-полицейска.
Задържането на трафични данни в максималния изискуем от европейската законодателна практика срок е едно такова притеснителен факт в българското законодателство. Нищо не налага да бъде една година, напълно възможно да е 3 месеца, 6 месеца, но законодателят така решил, така го е приел 2010 година. По отношение на това, да, това е едно от притеснителните неща, които лично мен ме притесняват. Не смятам, че има нещо необходимо, което да се допълни в законодателството и което да дава повече правомощия на държавата и респективно на репресивните органи.
Валери, какво ще кажеш и да се слага да приключваме?
Аз съм съгласен с колегите, да. Аз не се притеснявам
от
законите, аз се притеснявам от практиката, как се прилагат тези закони, защото сме свидетели, че така същия проблем имаме в другите сфери на съдебната система и борбата с другите видове престъпления. Имаме хубави закони, но нямаме осъдени по много знакови дела. Практиката, според мен, е онова, което е смущаващо.
Последно, при какви обстоятелства няма да отидете на този митинг, който би трябвало да се състои на 11 февруари в знак с несъгласие, протест с акта, споразумението, което ни събра днес да говорим? При какви обстоятелства няма да отидете на този митинг?
Няма да имаме обстоятелства, които да ни спрат.
Аз не вярвам.
Защо да няма? Ами ако чуем някакви разумна политика, че предстои, че се случва...
Това мастило беше много любопитно. Да, симпатичното мастило.
Лично аз не вярвам, както при промените в закона за електронните съобщения, лично премиера Борисов излезе и каза, че нали, такива неща няма да се случат, впоследствие те се случиха. Сега, който и министър, вице-премиер или премиера да излезе и да ми обяснат, нали, че акта няма никакви обвързващи за България измерения, няма да му повярвам и ще излезе на този протест, докато България, според самия договор, има такава клауза, не оттегли своя подпис и не откаже да дискутира по всякакъв начин акта.
Тук трябва да действаме повече като европейци на европейско ниво. Даже това да ние да не сме го подписали, мисля, че трябва да покажем бунта си и цяла Европа да е съпричастна в случая, защото това не касае само нас и някой може да вземе решение вместо нас. Дори ние безсимпатично, със симпатично и каквото и днес да сме го подписали. По-важно е нагоре какво ще се случи. Мен много ме притеснява. Така че смятам, че няма да е единственото 11-ти, ако на европейско ниво не се променят нещата.
Тоест, Жустин казва, че би отишла да протестира, дори и българското правителство да каже оттегляме си подписа.
Да, според мен не.
Докато не се случи на европейско ниво.
Да, дори нашето
и на
правителство,
световно всъщност, защото в това отношение...
Да, Европа се опитва да се хареса на Америка.
Не всичко в света се движи от Холивуд.
Да, аз си мисля, че всеки е длъжен да бъде там.
Валери, ти?
Там
при какви обстоятелства няма да отидеш, ще питам.
Само ако така някой ми каже, че всички са съгласни с новият тоталитаризъм в интернет. Защото това е нов тоталитаризъм в дигитално
пространство. Ако някой ти каже, че всички не са съгласни,
да,
или са съгласни?
Са съгласни с това да има тоталитаризъм в интернет,
добре,
тогава не бих отишъл, тогава ще се присъединя към всички. Но това наистина е новият комунизъм, новият тоталитаризъм в дигиталната епоха.
Изпуснаха нещата и опитват да наваксат се.
Първата световна война в интернет, както го беше писал ти в твоето списание в тема.
И тя вече започна, да, ще има други. Войната в Иран вече започна, именно с вече по интернет.
Абсолютно
има
е прав,
два,
да,
удара срещу Иран.
След като на европейско ниво и в Америка има държавни поръчки в Америка, респективно от ФБР в Европа, мисля, че от Европейската комисия, без да съм 100% сигурен в това, за аналитичен софтуер, който да анализира социалните мрежи, нали, статусите, настроенията, които се насочват и генерират в тези социални мрежи, Facebook, Twitter и така нататък. Лично аз няма да бъда изненадан, ако следващата идея, която се роди в главата, нали, на политическата класа, управляващата, тези процеси не само да бъдат анализирани, а да бъдат манипулирани и направлявани.
Благодаря ви за този разговор. Валери Ценков, колега от Вестник, от списание Тема, Прощавай, Асен Агов, блогър, и Жустин Томс, експерт по онлайн медии.